В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Чи зможе Україна бути у двох зонах вільної торгівлі водночас?
Сумісність двох просторів можлива, але за деяких умов. Європа чітко застерегла Україну, що глибокої інтеграції на кшталт митного союзу із Росією, Білоруссю та Казахстаном не можна здійснювати водночас із зоною вільної торгівлі з ЄС.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Прем'єр Росії Володимир Путін заявив, що Україну ніхто не буде змушувати до вступу до Митного Союзу, але вона сама до цього прийде. Про це він заявив на прес-конференції в Петербурзі за підсумками зустрічі глав урядів Митного Союзу. Путін упевнений, що потрібно сісти, порахувати, зважити і позбутися всіх тих політичних фобій минулого, а подивитися в майбутнє. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон прибула з неоголошеним візитом до Афганістану. Очікують, що в четвер вона зустрінеться з президентом Хамідом Карзаєм та іншими керівниками країни, а також із представниками громадянського суспільства. Мета візиту Клінтон – заохотити процеси внутрішнього примирення в Афганістані після вбивства минулого місяця екс-президента Бурхануддіна Раббані, який очолював комісію з примирення з поміркованими талібами. Близько 200 французьких військових сьогодні покинули Афганістан. Це перші французькі загони, які залишили країну в рамках завершення місії НАТО. Міністр оборони Франції Жерар Лонге заявив, що до кінця цього року з Афганістану додому повернуться близько 1000 солдатів. У результаті бойових дій проти курдських бойовиків на кордоні з Іраком убиті щонайменше 15 сепаратистів за підтримки артилерії та авіації. Батальйон спецпризначення турецької армії увійшов на територію сусіднього Іраку і просунувся на глибину 3-4 кілометрів. Президент Туреччини Абдулла Гюль заявив:
ніхто не має забувати. Ті, хто спричинив нам біль, отримає від нас набагато сильніший удар у відповідь. Ті, хто думає, що їм вдасться послабити нашу державу цими нападами і змусити піти на поступки, побачать, що наша помста буде грізною.
Президент Туреччини за повідомлення представника військового командування Туреччини масштабну операцію військові почали після нападу на поліцейську дільницю в прикордонній провінції Хакьярі, в ході якого загинули 24 військовики. 18 були поранені, бойовики втекли на територію сусіднього Іраку. У Греції сотні поліцейських розігнали демонстрантів із площі перед парламентом країни. Греки протестують проти нових радикальних заходів жорсткої економії, які парламент має ухвалити цього тижня. Одна з демонстрантів заявила: думаю, що люди діють правильно, потрібно страйкувати, щоб не втратити ті пільги, яких ми домоглись. Румунський уряд погодив законопроект, який дозволяє будівництво на території країни протиракетних перехоплювачів в рамках програми ПРО. Далі законопроект мають розглянути в румунському парламенті. У вересні Сполучені Штати та Румунія погодили розміщення елементів ПРО на військовій базі Девеселу неподалік від кордону з Болгарії. До 2015 року там мають розміститися 200 американських військовослужбовців іра, 24 ракети СМ-3. Переговори між Сполученими Штатами і Росією про розгортання в Європі американської системи протиракетної оборони зайшли в глухий кут. Про це в середу заявив постійний представник Росії при НАТО Дмитро Рогозін. І Рада безпеки ООН наприкінці тижня може ухвалити резолюцію, яка засуджує насильство в Ємені. Пані Людмило.
Дякую, Зіновію. Нагадаю, про найновіші події у світі розповів Зіновій Фріс. Європейська свобода. Після того, як вчора Київ погодився підписати угоду про зону вільної торгівлі у рамках Співдружності Незалежних Держав, у Євросоюзі почали аналізувати, чи може ця зона співіснувати з тією, яку готують ухвалити між Україною та Європейським Союзом. Все залежить від рівня інтеграції торговельно-економічного простору, каже французький аналітик Домінік Фін. На його думку, класична зона вільної торгівлі між членами СНД не проблема, якщо вона не переросте у щось на кшталт митного союзу, що існує між Росією, Білоруссю та Казахстаном. Тоді вільна торговельно-економічна зона України та ЄС неможлива. З аналітиком із Французького інституту міжнародних відносин Домініком Фіном розмовляв кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
De toute façon, une zone de libre-échange simple.
У будь-якому разі, звичайна зона вільної торгівлі серед країн СНД не є проблемою. Питання в тому, чи Україна у цій інтеграції піде далі, і чи переговори з ЄС, зрештою, зупиняться перед муром, створеним процесом над Тимошенко. Якщо це триватиме, то ми можемо уявити, що Україна відмовиться від подальших переговорів із Євросоюзом. Але ми ще до цього не дійшли.
Якщо Брюссель та Київ домовляться та підпишуть угоду про зону вільної торгівлі, то чи зможуть співіснувати цей простір та зона вільної торгівлі у рамках СНД?
En principe, oui, c'est compatible.
У принципі, вони сумісні. Угода про ЗВТ з Євросоюзом, яка вже майже готова до підписання, буде поглиблена та всеохоплююча. Тобто вона передбачає простір, де будуть єдині стандарти. Якщо те, про що домовляються країни СНД, класична ЗТВ, тобто там тільки не впроваджується всіх митних зборів, то обидві зони зможуть співіснувати. Це навіть допомогло б українцям у перехідний період, коли розпочне діяти вільна торгівля з ЄС.
Тобто мова йтиме тільки про рівень інтеграції ринків з одного боку України та держав СНД, а з іншого України та країн Євросоюзу.
Сумісність двох просторів можлива, але за деяких умов. Європа чітко застерегла Україну, що глибокої інтеграції на кшталт митного союзу із Росією, Білоруссю та Казахстаном не можна здійснювати водночас із зоною вільної торгівлі з ЄС. Зобов'язання щодо гармонізації стандартів, законів і таке інше не однакові, а отже вони конкуруватимуть. Коли під зоною вільної торгівлі у межах Союзу Незалежних Держав мається на увазі тільки зменшення експортних тарифів, то проблем немає. Але коли за цим стоїть приєднання до Митного Союзу чи щойно запропонованого Путіним Євразійського Союзу, то тоді очевидно, що Україна відмовилась від своїх амбіцій економічної інтеграції з Європейським Союзом.
Відмова європейських лідерів від зустрічі з Януковичем, вочевидь, є першим рішучим і практичним кроком впливу на ситуацію в Україні. Чи не так?
Євросоюз не міг не відреагувати після всіх попередніх та марних зусиль європейських дипломатів та окремих країн-членів, що намагалися вплинути на Київ. З іншого боку, є питання вільної торгівлі та асоціації з Україною. І, гадаю, для Брюсселя буде складно занедбати цей проект, на підготовку якого пішло 4 роки. Україні та особливо її політикам ці ініціативи теж вигідні, бо наближаються вибори, і відомо, що населення країни прагне європейської інтеграції. Це на руку Європі. Однак, якщо Брюссель скаже «ні», то зрозуміло, що у нинішній ситуації Януковичу буде складно відмовитися від Митного Союзу, бо Україні необхідний вихід на один із великих ринків, які існують за її державним кордоном.
Аналітик із Французького інституту міжнародних відносин Домінік Фін в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Упродовж місяця після проведення влади і позачергових виборів партії-переможці так і не змогли сформувати нову урядову коаліцію. Об'єднання трьох політичних сил у національну коаліцію не витримало першої перевірки. Не був обраний запропонований нею кандидат на посаду спікера парламенту. Політологи також попереджають, що усунення від формування нового уряду лівоцентристської партії «Центр злагоди» загрожує етнічному протистоянню в Латвії. Тему продовжує Людмила Пилип.
Ще декілька днів тому лідери партій, які взяли на себе відповідальність за формування нового уряду, голосно заявляли, що в Латвії буде національна урядова коаліція, до складу якої входитимуть партія реформ Затлерса, Єдність та Національне об'єднання «Усе Латвії вітчизні й свободі». Однак, ще не будучи офіційно затвердженою, нова урядова коаліція почала розпадатися. Шестеро членів партії реформ Затлерса оголосили про своє бажання вийти з її складу і стати незалежними депутатами. Президент Латвії Андріс Берзинш зазначив, що не підтримає таку коаліцію, яка матиме в парламенті лише 50 голосів. Щоб врятувати ситуацію, партія реформ Затлерса уклала угоду про співпрацю з 6 розкольниками, які зобов'язалися підтримувати коаліцію. Наразі лідер цієї партії, ініціатор розпуску колишнього Сейму, екс-президент Латвії Валдіс Затлерс, зазнав поразки у якості кандидата від згаданої національної коаліції. Депутати на першому засіданні Сейму 17 жовтня цього року не обрали його головою парламенту.
Я думаю, те, що Валдіса Затлерса не обрали спікером, було помстою з боку окремих партій за його ініціативу розпустити попередній парламент.
Вважає представник партії реформ Затлерса, депутат Інесе Лібіня Егнере. Лише 18 жовтня, у перебігу другого дня засідання новообраного парламенту, депутати обрали нового голову, лідера об'єднання «Єдність» Солвіту Аболтиню, яка займала цю посаду і в попередньому Сеймі. Фактичний переможець позачергових виборів «Центр злагоди» залишився в опозиції, однак не збирається стояти осторонь перипетій формування нового уряду. 17 жовтня під час першого засідання нового парламенту представники та прихильники цієї російськомовної партії провели акцію протесту проти етнічної дискримінації.
Ми хочемо показати, що депутати Центру Злагоди та виборці, які голосували за Центр Злагоди, є частиною Латвії.
Зауважив лідер цієї партії, мер Риги Ніл Ушаков. На ім'я президента Латвії надійшло 5000 електронних послань із закликом включити Центр Злагоди до складу нової коаліції. Публіцист Марина Костянецька допускає, що усунення Центру Злагоди від формування уряду може спричинити до радикалізації російськомовного населення Латвії. Наразі політолог Михайло Родін зауважує, що в латвійському законодавстві не визначений термін формування урядової коаліції. Отже, старий уряд, сформований 10-м сеймом, навіть склавши повноваження, теоретично може працювати до наступних виборів. До складу нового сейму Латвії входить Центр Злагоди, який має 31 депутатське місце, партія реформ Затлерса має 16 мандатів, єдність – 20, Національне об'єднання у Латвії вітчизні «Свободі» – 14, Союз зелених і селян – 13 мандатів і 6 місць у незалежних депутатів. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В ефірі «Європейська свобода», перед мікрофоном Людмила Литовченко, і далі ви почуєте. Цензура і засоби масової інформації в Росії.
Якщо погроз насильства не вистачає, то влада Росії має інші шляхи для заборони висвітлення у пресі таких тем, як особистий бізнес Путіна, членів його команди чи їхніх родичів.
В якій формі книги, електронні чи друковані, надати перевагу?
Сегмент ринку електронних книжок у Німеччині досить малий, десь 3%. Наприклад, в Америці електронні книги продаються в великій кількості, а рівень продажу друкованих знижується.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західна преса не стомлюється обговорювати перші наслідки різких заяв від початку тижня українського глави на адресу Заходу. Одні видання зауважують, що Брюссель збільшує тиск на Київ, інші наголошують, що робиться це обережно і звертають увагу на нові різкі заяви чільних членів українського уряду, тих, що говорять про ймовірність приєднання України до Митного Союзу під егідою Росії у відповідь на безвихідну для Києва позицію Європейського Союзу. Оглядач брюссельського видання EU Observer Ендрю Ретман наголосив, що Росія з Україною в особах її лідерів роблять одна одній приємне, маючи на увазі теплу зустріч у вівторок двох президентів – Януковича і Медведєва – у рідному для українського глави Донецьку. Газета звертає увагу на те, що президент Росії фактично схвалив судові переслідування української опозиції своїм колегою в Києві, бо цьому сприяла жорстка позиція Європейського Союзу, що зробила Януковича персоною нон-грата в Брюсселі. Ендрю Ретман виділяє слова Дмитра Медведєва, сказані ним у Донецьку, про те, що судовий вирок у справі Тимошенко – це внутрішня справа України. Медведєв також висловив тут повагу до українського судочинства і суверенітету України, наголошує брюссельське видання. Хоча президент Медведєв і відстоював у Донецьку безсумнівність газового контракту від 2009 року, за який засуджена Тимошенко в Києві, все ж сторони, як інформує EU Observer, вже вкотре сказали, що вони наближені до угоди про нові ціни на газ. Якщо Янукович був стриманий у Донецьку щодо подальших стосунків із Євросоюзом, то віце-прем'єр українського уряду Сергій Тігіпко, як наголошує Ендрю Ретман, був значно різкіший. Цитую, позиція Європейського Союзу не залишає Києву вибору, і Україна може надати перевагу курсові на зближення з Росією і приєднатися до Митного Союзу. Кінець цитати. На цьому вже давно наполягає російський прем'єр Володимир Путін. Сценарій Тігіпка – страхіття для Сполучених Штатів і Польщі, котрі останніми роками намагаються витягнути Україну зі старої сфери впливу Росії, зазначає Ретман і додає. Дипломати не мають жодних ілюзій щодо серйозності та складності ситуації. Чільний західний дипломат із Києва висловив EU Observer свою думку з приводу налаштування українських олігархів, котрі, як зауважив західний речник, нині побилися об заклад з приводу євроінтеграції і думають, що тут виграють більше, аніж з Росією. Але, на думку цього впливового західного джерела, коли Росія приходить до них із кращими пропозиціями, то все може змінитися, говорить Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Продовжуємо європейську свободу. Бути журналістом у Росії нелегко. Напади на журналістів і погрози їхньому життю зробили цю професію однією з найбільш небезпечних, особливо тоді, коли сама влада ігнорує вимоги і потреби вільної преси в цій країні. Щоправда, деякі засоби масової інформації сильно критикують владу, але журналісти кажуть, що головна проблема для них не у тому, чи здатні вони повідомити про проблеми держави, а у тому, щоб хтось їх почув. Тему продовжує Василь Зілгалов.
De toute façon, une zone de libre-échange simple.
У будь-якому разі, звичайна зона вільної торгівлі серед країн СНД не є проблемою. Питання в тому, чи Україна у цій інтеграції піде далі, і чи переговори з ЄС, зрештою, зупиняться перед муром, створеним процесом над Тимошенко. Якщо це триватиме, то ми можемо уявити, що Україна відмовиться від подальших переговорів із Євросоюзом. Але ми ще до цього не дійшли.
Якщо Брюссель та Київ домовляться та підпишуть угоду про зону вільної торгівлі, то чи зможуть співіснувати цей простір та зона вільної торгівлі у рамках СНД?
En principe, oui, c'est compatible.
У принципі, вони сумісні. Угода про ЗВТ з Євросоюзом, яка вже майже готова до підписання, буде поглиблена та всеохоплююча. Тобто вона передбачає простір, де будуть єдині стандарти. Якщо те, про що домовляються країни СНД, класична ЗТВ, тобто там тільки не впроваджується всіх митних зборів, то обидві зони зможуть співіснувати. Це навіть допомогло.
У 2003 році один з репортерів російської «Нової газети» вів боротьбу проти кримінальних злочинів і досліджував справу, до якої була причетна Служба безпеки ФСБ Росії. В один день журналіст відчув себе зле, за кілька днів помер. Друзі і колеги журналіста переконані, що його отруїли. Анну Політковську, ще одного кореспондента «Нової газети» і провідного критика чеченської війни, застрілили перед її будинком. Раніше Політковську також намагалися отруїти під час висвітлення трагічних подій в середній школі Беслану у 2004 році. Безкарність атак на журналістів в Росії свідчить про позицію влади щодо незалежних ЗМІ. Не дивно, що за наслідками минулого року Росія скотилася у світовому індексі свободи преси з 140-го місця на 178-ме. Заступник редактора «Нової газети» Андрій Ліпський каже, що вбивство журналістів мало на меті залякати всіх та посіяти атмосферу страху в засобах масової інформації Росії. Якщо погроз насильства не вистачає, то влада Росії має інші шляхи для заборони висвітлення у пресі згідно, наприклад, з діючими законами, таких тем, як особистий бізнес Путіна, членів його команди чи їхніх родичів. Ліпський каже, що зазвичай влада діє проти ЗМІ нібито з формальних юридичних позицій, судові процеси і розслідування, чимало з яких базуються на такому жорсткому законі, як боротьба з екстремізмом. Тому Андрій Ліпський каже Радіо Свобода.
Закрити ніхто не може.
Закрити нас ніхто не може, але можна діяти іншими методами, через податкову поліцію придиратися, звинувачувати в наклепі, дефамації та інше.
Там, де дефамації, прочее, прочее.
Важливу роль у діяльності ЗМІ відіграють їхні власники. З часу приходу режиму Володимира Путіна у 2000 році найбільші ЗМІ перейшли до рук олігархів, які борються між собою за більший вплив та зацікавлення у підтримці з боку Кремля. Якщо до продажу газети «Комерсант» у 2006 році стальному магнату Алішеру Усманову видання вважалося повністю незалежним, то після цього воно характеризується певними обмеженнями у виборі тем публікацій, хоча газета надалі намагається бути свого роду бізнесом та залишається у цілому об'єктивною. Представники незалежних ЗМІ кажуть про такий фактор, як байдужість і аполітичність більшості росіян і переважання принципу дбати про особисте життя та відгородитися від зовнішнього світу. Якщо інтернет трохи активізує суспільний рух невдоволення діями влади в Росії, то цей шлях критики влади, на думку експертів, досить віддалений поки що від реалій. Влада боїться нестачі контролю, каже Андрій Ліпський, додає, та розуміючи, що ніякої альтернативи демократії в кінцевому підсумку немає, все ж боїться заплатити високу ціну за це. Тому й очікувати якихось кардинальних змін у атмосфері ЗМІ в Росії в найближчі роки не доводиться. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Яко дурня мами за президента.
Будущее за умной политикой.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Ви слухаєте Європейську свободу. Майбутні книги та нові технічні можливості читання були основними темами щорічного книжкового ярмарку у Франкфурті. Найбільше книжкове дійство у світі відвідало більше, ніж 280 тисяч гостей. Особливим гостем країною була цього року Ісландія. 7,5 тисяч учасників із 106 країн світу представили свою книжкову продукцію. Якою є сучасна книжка у вимірі електронної реальності? Тему продовжує Вероніка Крамер.
Еволюція матеріальних форм книги має довгу історію. Від епохи глиняних дощечок, папірусів та пергаментів, від паперових книг до виникнення нової форми електронної. Саме у такому вимірі технологічних інновацій осягає сучасна людина новий спосіб читання. Цифрові форми передачі текстів та зображень відіграють все більшу роль. Саме ця тема широко обговорювалась на книжковому ярмарку у Франкфурті. На думку фахівців, цей еволюційний перехід від друкованої книги до різноманітних електронних медіа триватиме ще не один рік. За словами директора ярмарку Юргена Буса, сьогодні книжкова галузь перебуває у стані змін та реформації. Вона стоїть перед новими можливостями, що обумовлені процесом дигіталізації, а саме виникнення нових комунікаційних каналів, форматів, технологій та платформ. Все більше і більше книжок виходять на ринок у електронній формі. Проте експерт берлінського літературного колоквіуму Юрген Беккер вважає, що друковані книжки навряд чи зникнуть принаймні найближчим часом. На думку фахівця, популярність електронної книги, зокрема у Німеччині, не є високою.
Сегмент ринку електронних книжок у Німеччині досить малий, десь 3%. Наприклад, в Америці електронні книги продаються в великій кількості, а рівень продажу друкованих знижується. Не виключено, що й у Німеччині рівень продажу електронних книжок може піднятися. Я, наприклад, ще ніколи не користувався електронною книгою і віддаю перевагу традиційній книзі. Так, я консервативний, хоча, можливо, через декілька років щось зміниться.
Якій формі книги надавати перевагу – це особиста справа кожного. Але помітною є її популярність серед молодих людей, розповідає керівник проєктів освітньої організації книжкової торгівлі Німеччини «Медіакампус» Юдіт Гофман.
Чому я взагалі купую книгу? Це основне, а вже потім все залежить від власних звичок. Тобто, що я хочу прочитати, чому і в який спосіб я хочу це зробити. Серед основних переваг електронної книги я назвала б її практичність, швидкість та функціональність роботи зі змістом тексту.
Щодо практичності, експерти та користувачі вказують на невеликий розмір електронної книги, що дозволяє її всюди мати при собі і при цьому мати доступ до цілої бібліотеки. Проте серед недоліків позначили її технічні проблеми та погіршення зору через читання з електронного екрану. Хоча сучасні Kindle, марка електронної книги, чим далі вдосконалюються. Завдяки електронним можливостям автори сподіваються охопити більший сегмент ринку, а також полегшити та прискорити розповсюдження своїх робіт. Та й заощадити кошти, що витрачаються на друк. Проте слід враховувати певні негативні моменти, говорить експерт берлінського літературного колоквіуму Юрген Беккер.
Небезпека, пов'язана з електронними книгами, полягає в можливості поширення нелегальних копій. Тоді автор нічого не зможе заробити, на відміну від продажу друкованих версій. У Німеччині вже є випадки, коли нелегальні копії бестселерів пустили в обіг. Тобто така небезпечна тенденція вже досить помітна. У цій справі дуже важливий захист авторських прав.
Не дивлячись на те, що культура і ментальність сучасної людини формуються у вимірі електронної реальності, електронні версії, як вважають експерти, у жодному разі не стануть повною альтернативою друкованим версіям. Наскільки звичний формат книги зникає у минулому, побачимо це наступної осені у Франкфурті.
Якій книзі, друковані чи електронні, надати перевагу? Про це розповіла Вероніка Крамер з Німеччини. Це була передача «Європейська свобода». У ній, серед іншого, ви почули. Чи зможе Україна бути у двох зонах вільної торгівлі водночас?
Сумісність двох просторів можлива, але за деяких умов. Європа чітко застерегла Україну, що глибокої інтеграції на кшталт митного союзу із Росією, Білоруссю та Казахстаном не можна здійснювати водночас із зоною вільної торгівлі з ЄС.
Колізії довкола формування нової урядової коаліції в Латвії.
Ще не будучи офіційно затвердженою, нова урядова коаліція почала розпадатися.
Цензура і засоби масової інформації в Росії.
Якщо погроз насильства не вистачає, то влада Росії має інші шляхи для заборони висвітлення у пресі таких тем, як особистий бізнес Путіна, членів його команди чи їхніх родичів.
Передачу уклала і вела Людмила Литовченко. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».